Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Η στελέχωση του Τμήματος Δασών κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Δόκτωρ Μαρία Παναγιώτου, ιστορικός.
Το καλοκαίρι του 1878 η Κύπρος πέρασε υπό Βρετανική διοίκηση. Οι Βρετανοί επέλεξαν την Κύπρο επειδή αντιλαμβάνονταν πως η γεωγραφική και στρατηγική της θέση θα τους επέτρεπε τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ, η οποία οδηγούσε στο διαμάντι της αυτοκρατορίας στην Ινδία. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος είχε ακόμη ένα πλεονέκτημα. Όπως έδειξε η σύγχρονη έρευνα, οι Βρετανοί είχαν εκτιμήσει πως τα έσοδα της Κύπρου ήταν ικανοποιητικά για να καλύψουν τα έσοδα της διοίκησης αλλά και της αποπληρωμής του Οθωμανικού δανείου για τον Κρημαϊκό Πόλεμο του 1855. Ένα δάνειο στο οποίο οι Αγγλογάλλοι ήταν εγγυητές και όπως όλα έδειχναν, ο μεγάλος ασθενής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δύσκολα θα κατάφερνε να το αποπληρώσει. Η ανάδειξη της οικονομικής πτυχής στην επιλογή της Κύπρου επιβεβαιώνεται και από το ότι το 1882, όταν οι Βρετανοί κατέκτησαν την Αίγυπτο και απέκτησαν άμεση πρόσβαση και έλεγχο στη διόρυγα του Σουέζ, διαμέσου της οποίας έλεγχαν την θαλάσσια οδό προς τις Ινδίες, δεν εγκατέλειψαν το νησί. Οι Βρετανοί λοιπόν ήρθαν στο νησί γνωρίζοντας πως οι δαπάνες των δημοσίων οικονομικών θα έπρεπε να είναι τόσες όσες να καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα έξοδα της διοίκησης και τις δόσεις του Οθωμανικού δανείου, χωρίς όμως να επιβάλλουν οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογία, αφού λόγω της προηγούμενης Οθωμανικής διοίκησης οι Κύπριοι πολίτες ήταν ήδη βεβαρημένοι φορολογικά. Το στίχημα για τους Βρετανούς ήταν να κάνουν την Κύπρο να λειτουργήσει διοικητικά και οικονομικά επιτυχώς, ικανοποιώντας αφενός τη βασική Βρετανική αρχή που αφορούσε το σύνολο των Βρετανικών χτίσεων, σύμφωνα με την οποία οι αποικίες θα έπρεπε να βγάζουν μόνες τους τα έξοδά τους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρηση από το Βρετανικό Αυτοκρατορικό Ταμείο. Αφετέρου, θα έπρεπε να εξασφαλιστεί και η δόση του Κρημαϊκού Δανείου. Το ποσό αυτό, το οποίο οι Κύπροι ονόμασαν φόρο υποτελείας, είχε καθιερωθεί στις 92 περίπου χιλιάδες λίρες. Καθώς όμως τα έσοδα της Κύπρου δεν ήταν ικανοποιητικά για να καλύψουν και τα έξοδα της διοίκησης και το φόρο υποτελείας, το Βρετανικό Ταμείο καθιέρωσε το λεγόμενο Grant in Aid, ένα ενισχυτικό ποσό γύρω στις 40.000 λίρες. Έτσι, από τη μια οι Βρετανοί αναλώνονταν συνεχώς σε μελέτες και ελέγχους των δημοσίων οικονομικών, ώστε να μειώσουν όσον το δυνατό περισσότερο τον Grant in Aid μέσα από εξοικονομήσεις σε δαπάνες στο κρατικό μισθολόγιο. Από την άλλη, οι ντόπιοι αναλώνονταν σε διαμαρτυρίες ώστε οι 92.000 να επιστρέψουν στα κυπριακά ταμεία για αναπτυξιακά έργα. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η μεγάλη στενότητα κεφαλαίου που είχε η Κύπρος για αναπτυξιακά και όχι μόνο έργα, αλλά και η συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια του λαού για όλο αυτό, αφού θεωρούσαν πως ανάμεσα σε αυτούς που επιβάρυναν τα δημόσια οικονομικά ήταν και οι ακριβοπληρωμένοι Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι, για τους οποίους σήμερα θα μιλήσουμε εκτενέστερα. Σε ό,τι αφορά το τμήμα δασών, με την άφιξή τους το καλοκαίρι του 1878, οι Βρετανοί αντίκρισαν μια εικόνα που πόρο απήχε από τις αναφορές των περιηγητών και των αρχαίων συγγραφέων που ήθελαν την Κύπρο ως τη δασόεσα νήσο. Τα δάση του νησιού είχαν πέσει και αυτά θύμα της αδιαφορίας της τουρκικής διοίκησης, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην ανεξέλεγκτη λωτομία και βόσκηση να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα δάση του νησιού και στα προϊόντα που αυτά έδιναν. Προς τιμή των Βρετανών, ίδρυσαν το τμήμα δασών λίγους μόνο μήνες μετά την άφιξη τους στο νησί και διευθέτησαν την άμεση άφιξη δασολόγων. Ο πρώτος δασολόγος που έφτασε στην Κύπρο, ήδη από το 1878, ήταν ο A.E. Wild, ο οποίος έμεινε στο νησί για έναν χρόνο. Ακολούθησε η άφιξη του δασολόγου P.J. Ματών το 1880, για τον οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στη συνέχεια. Πέρα από τη στελέχωση του τμήματος με δασολόγους, οι Βρετανοί φρόντισαν να κατοχυρώσουν όσο το δυνατό καλύτερα την επιβίωση των δασών της Κύπρου με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας που θα τερμάτιζε την ανεξέλεγκτη βόσκηση, θα οριοθετούσε τα δάση και θα καθόριζε τη διαχείρισή τους. Αποκορύφωμα των προσπαθειών για προστασία των δασών ήταν φυσικά η ίδρυση του Δασικού Κολεγίου το 1951, απότοκο του οποίου ήταν η περαιτέρω στελέχωση του τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό γνώστη της κυπριακής πραγματικότητας και της δασονομίας. Η σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση, διαμέσου του Μίλα μου Ιστορικά, στοχεύει στην παρουσίαση της στελέχωσης του τμήματος δασών κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας στο νησί και πιο συγκεκριμένα έως το 1931. Η έρευνα ολοκληρώνεται το 1931, έτος καταγραφής της έκτης σε σειρά απογραφής πληθυσμού, της τελευταίας που γίνεται πριν από την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδος αυτή, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη διεθνή οικονομική κρίση και τον τερματισμό της καταβολής του φόρου υποτελείας, στον οποίο ήδη αναφερθήκαμε, σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαφορετικής από άποψη οικονομικής ιστορίας περίοδο για το νησί, η οποία χρήζει μιας ξεχωριστής μελέτης και δεν μπορεί, κατά την εκτίμησή μας, να εξεταστεί εντελεχώς και όπως θα τις άρμοζε στο πλαίσιο αυτής της ολιγόλεπτης παρουσίασης. Σημειώνεται πως η κύρια πηγή των δεδομένων που παρουσιάζονται προέρχονται από τα Cyprus Blue Books και τις ετήσιες εκθέσεις των Βρετανών στο νησί. Πριν προχωρήσουμε στη στελέχωση του τμήματος δασών, να αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία για τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας. Ένα πολύ μικρό μέρος των δημοσίων υπαλλήλων είχε κληροδοτηθεί στη Βρετανική διοίκηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι νέοι υπάλληλοι που στελέχωναν τη δημόσια υπηρεσία υπό Βρετανική διοίκηση ανήκαν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Βρετανοί που διορίζονταν απευθείας από τη Βρετανική διοίκηση. Στην κατηγορία αυτή συναντάμε συνήθως Βρετανούς με πείρα στη δημόσια διοίκηση σε χώρες κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου και σε αποικίες όπως η Αίγυπτος, η Μάλτα και η Αφρική. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι κατήχαν τις διευθυντικές θέσεις κάθε τμήματος και ήταν κατά κανόνα Βρετανοί. Αυτό το επέβαλε η πείρα, η μόρφωση αλλά και η εμπιστοσύνη που έχαιραν από την κεντρική διοίκηση. Μοναδική εξαίρεση φυσικά ο Ελλαδίτης Γεωπόνος Παναγιώτης Γεννάδιος, που διετέλεσε πρώτος διευθυντής του τμήματος Γεωργίας, το οποίο συστάθηκε το 1896. Οι Βρετανοί που κατήχαν τις διευθυντικές θέσεις ήταν και οι πλέον ακριβοπληρωμένοι. Η κλίμακα απολαβών τους ήταν βασισμένη σε αυτή που ίσχυε στη Μητρόπολη και όχι στην Κύπρο. Ο πιο ακριβοπληρωμένος υπάλληλος ήταν πάντα ο αρμοστής και ο αρχιεγραμματέας. Οι υψηλές αμοιβές των Βρετανών διευθυντικών στελεχών ήταν κάτι που είχε θεσπιστεί ήδη από τον πρώτο Βρετανό αρμοστή, τον Σερ Γκάρνετ Γούλσλι, ως μέτρο κατά της διαφθοράς, κάτι που βασίλευε την περίοδο της Οθωμανικής διοίκησης και ως κίνητρο για να προσελκύσει τους πλέον ικανότερους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι ενδιαφέρονταν να εργαστούν για τη Βρετανική διοίκηση στην Κύπρο, είτε ήταν κάτοικοι του νησιού είτε όχι. Στην περίπτωση των μη ντόπιων, συναντάμε κυρίως Μαλτέζους και Βρετανούς που εργάζονταν ήδη σε άλλη αποικία και επιθυμούσαν να έρθουν στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση έστελαν σχετική επιστολή στον αρχιγραμματέα ή κατευθείαν στον Βρετανό που ήταν επικεφαλής του εκάστοτε τμήματος. Στην επιστολή παρέθεταν τα προσόντα τους και συστάσεις για την εργασία τους. Το τμήμα αξιολογούσε τις ανάγκες και φυσικά τα προσόντα του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που ήταν θετικό στην πιθανή εργοδότηση του ενδιαφερόμενου, τότε έστελε προς τον αρχιγραμματέα αίτημα για την πρόσληψη, την οποία φυσικά έπρεπε να δικαιολογήσει από διοικητική και οικονομική άποψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσληψη ήταν πάντα για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη βάση συγκεκριμένης μισθοδοσίας. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όλοι όσοι επιθυμούσαν να διεκδικήσουν και να πάρουν μια μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου. Ανάλογα λοιπόν με τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, προκυρήσονταν οι θέσεις εργασίας και ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα έπρεπε να παρακαθίσουν εξειδικευμένες εξετάσεις. Σε αυτές τις εξετάσεις, κάθε υπάλληλος έπρεπε να ορίσει τη μητρική του γλώσσα ανάμεσα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα τουρκικά. Όσοι δήλωναν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα, έπρεπε να παρακαθίσουν εξετάσεις για την τουρκική και αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο. Στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονταν στη γραμματική, την ορθογραφία, την αριθμητική, τη γεωγραφία, την ιστορία και τις γενικές γνώσεις. Η προκήρυξη θέσεων και τα αποτελέσματα δημοσιεύονταν στην καζέτα, όπως συμβαίνει και σήμερα. Στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν κληροδοτηθεί από την Οθωμανική διοίκηση, αυτοί στην πλειοψηφία τους εργάζονταν ως αστυνομικοί, οι γνωστοί ζαπτιέδες. Σε ό,τι αφορά το τμήμα δασών, ενώ γνωρίζουμε πως το διάστημα 1874 με 1877 διορίστηκε ένας επιθεωρητής δασών και τρεις δασοφύλακες, από το 1878 συνέχιζε την εργοδότησή του υπό Βρετανική διοίκηση μόνο ο τουρκοκύπριος δασοφύλακας Χασάν Χασάν. Σημειώνουμε πως οι γυναίκες απαγορευόταν να εργοδοτηθούν στη δημόσια υπηρεσία, εκτός εάν αυτές ήταν ανήπανδρες. Στο σύνολο της υπομελέτη περίοδου δεν εντοπίστηκαν γυναίκες εργαζόμενες στο τμήμα δασών. Ας δούμε τώρα τους αριθμούς. Οι εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία το 1881 ήταν 1.205 υπάλληλοι, ενώ μέχρι το 1931 αυξήθηκαν στις 3.095. Παρά όμως τις όποιες αυξήσεις στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, στο σύνολό τους παρέμειναν σε όλο το υπομελέτη διάστημα ως μια ισχνή μειοψηφία, αφού δεν ξεπερνούσαν το 0,9% του συνόλου του πληθυσμού του νησιού. Εξετάζοντας τον αριθμό των Βρετανών και εντόπιων υπαλλήλων που εργάζονται στη δημόσια υπηρεσία, παρατηρούμε πως το 1881 οι Βρετανοί υπάλληλοι αποτελούσαν το 8,5% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ το 1931 το ποσοστό τους μειώθηκε στο 3,5%. Αυτό αναφυσβήτητα οφειλόντας την αύξηση του μορφωτικού επίπεδου των ντόπιων, που τους επέτρεπε να πάρουν κάποιες από τις θέσεις που κατήχαν οι Βρετανοί, ποτέ όμως εκείνη του διευθυντή του εκάστοτε τμήματος. Παρόλα λοιπόν που οι Βρετανοί αποτελούσαν κατά μέσο όρο μόλις το 6% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, οι μισθοί τους αποτελούσαν το 30% περίπου του συνόλου των μισθών που κατέβαλε η δημόσια υπηρεσία. Για να αντιληφθούμε τη μισθολογική διαφορά ανάμεσα στους Βρετανούς και τους ντόπιους, σημειώνουμε πως στο υπομελέτη διάστημα ο μέσος όρος μισθού ενός Βρετανού υπαλλήλου ήταν 401 λίρες και ενός ντόπιου 59 λίρες. Διευκρινίζεται πως πέρα από τον μισθό τους, τα διευθυντικά στελέχη απολάμβαναν επιδόματα μετακίνησης, ενοικίαση σπιτιού, επίπλων και άλλα. Με την άφιξη των Βρετανών και τη δημιουργία του τμήματος δασών, το 1879 εργοδοτήθηκαν 4 υπάλληλοι, εκ των οποίων 2 Βρετανοί επιστάτες και 2 δασοφύλακες. Ο ένας από αυτούς εργαζόταν ήδη υπό την Οθωμανική διοίκηση και συνέχισε την εργοδότησή του και μετά την άφιξη των Βρετανών μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Η κύρια αρμοδιότητα των Βρετανών ήταν η εποπτεία των 2 δασοφυλάκων και η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, ώστε να μειωθεί το ανεξέλεγκτο κόψιμο δέντρων και η χρήση τους για λόγους ξυλίας. Κανένας όμως από τους 2 αυτούς Βρετανούς επιστάτες δεν είχε εκπαιδευτεί σε θέματα δασών. Έτσι, στις 27 Μαρτίου του 1880, διορίστηκε από τη Βρετανική Διοίκηση Κύπρου ο Γάλλος δασονόμος P.J. Ματών. Ο Ματών ήταν υπάλληλος του Γαλλικού Τμήματος Δασών, καταγόταν από την Τουλόνη και υπηρετούσε στην Αλγερία. Το 1880 η γαλλική κυβέρνηση τον δάνεισε στη Βρετανική Διοίκηση του νησιού με ετήσιο μισθό 400 λίρες και επίδομα 50 λίρες για ενοικίαση σπιτιού. Ο Ματών εργάστηκε στην Κύπρο για 2 χρόνια και επικεντρώθηκε σε θέματα προστασίας των δασών και αναδάσωσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκε ήταν δύσκολες, καθώς δεν είχε έμπειρο και ικανό βοηθό. Παρ' όλα αυτά, οι εκθέσεις του Ματών ήταν και είναι μέχρι σήμερα πολύτιμη παρακαταθήκη, τόσο για την καταγραφή των προβλημάτων που υπήρχαν, όσο και για τα μέτρα που πρότεινε για αντιμετώπιση της αλόγης της βλάστησης και αποψήλωσης. Η μεγάλη συνεισφορά του Ματών, πέρα από τις εκθέσεις του, είναι ότι εξαιτίας του προχώρησε η οριοθέτηση των δασών και η κήρυξή τους σε κρατικά δάση. Από τις πρώτες μέρες που ανέλαβε ο Ματών, προσπάθησε να στελεχώσει το τμήμα δασών με ικανά και έμπειρα στελέχη. Σύντομα αντιλήφθηκε πως ήταν αδύνατο να βρει στο νησί Κύπριους με εξειδικευμένες γνώσεις και καταρτισμένους με γνώσεις γύρω από θέματα δασολογίας. Έτσι, τον Ιούλιο του 1881, μετά από έρευνα που έκανε, εντόπισε 3 Κύπριους, οι οποίοι, αν και δεν είχαν σπουδές ή εκπαίδευση δασονομίας, είχαν μία σειρά από προσόντα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και να επιτρέψουν την εργοδότησή τους. Από την επιστολή του Ματών προς τον αρχιγραμματέα, διαπιστώνουμε το προφίλ που έπρεπε να έχουν οι Κύπροι ώστε να εργοδοτηθούν στη δημόσια υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα δασών. Ειδικότερα θα έπρεπε, πρώτον, να γνώριζαν τουλάχιστον μία γλώσσα, γαλλικά ή αγγλικά, στοιχείο που ο Ματών έθετε ως απαραίτητο ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση και για να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Δεύτερο, έπρεπε να είχαν ήθος και εξυπνάδα, γεγονός που επιβεβαίωνε η παλαιότερη εργοδότησή τους σε άλλα τμήματα της κυβέρνησης ή η συνεργασία τους με τους Βρετανούς. Λέγοντας βέβαια ήθος, υπονοούσε και το βαθμό εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να έχουν προς αυτούς οι Βρετανοί. Τα 3 άτομα που εντόπισε ο Ματών ήταν, όπως ο ίδιος σημείωσε, αρκετά για να καλύψουν προσωρινά τις γραφειακές ανάγκες του τμήματος, γι' αυτό και η εξεύρεση και άλλων ατόμων ήταν απαραίτητη. Τα άτομα λοιπόν που εντόπισε και τα οποία πράγματι στελέχωσαν το τμήμα δασών, παρέχοντας γραμματιακή και εποπτική υποστήριξη, ήταν ο Πιέρ Φιλιππίδης, ο οποίος σπούδασε στη Γεωργική Σχολή στο Μομπελιέ της Γαλλίας. Εργάστηκε ως διερμηνέας για κάποιους μήνες σε διάφορες υπηρεσίες και ήξερε να γράφει και να μιλά καλά ελληνικά και γαλλικά και λίγα αγγλικά. Δεύτερος, ο Αντωνάκης Χριστοφάκης, ετών 27. Σπούδασε σε κολέγιο στη Βηρητό για 4 χρόνια. Έγραφε και μιλούσε ελληνικά, γαλλικά και τουρκικά, ενώ ήξερε λίγα αγγλικά. Τρίτος, ο Νικόλας Μιχαηλίδης, ετών 24. Είχε μεγαλώσει στο Λίβανο, γνώριζε να γράφει ελληνικά και γαλλικά και μιλούσε λίγα αγγλικά και τουρκικά. Και οι τρεις εργοδοτήθηκαν τον Αύγουστο του 1881 ως γραμματείς με ετήσιο μισθό 96 λίρες. Αυτή την περίοδο οι ετήσιες απολαβές ενός δασοφύλακα ήταν στις 48 λίρες. Λίγους μήνες πριν από την εργοδότηση των πιο πάνω, τον Ιανουάριο του 1881, εργοδοτήθηκε στο τμήμα δασών ο Αναστάσιος Μπαρούς. Το συμβόλαιό του ήταν για 2 χρόνια με αρμοδιότητες επιστάτη των δημοσίων κήπων και φυτωρίων και οι ετήσιες απολαβές του ήταν 100 λίρες. Από την επίσημη αλληλογραφία του τμήματος Δασών με τον αρχιγραμματέα της Βρετανικής κυβέρνησης στην Κύπρο, ενημερωνόμαστε πως η εργοδότηση του Μπαρούς ήταν ευεργετική για το τμήμα Δασών, αφού λόγω της εμπειρίας και των ικανοτήτων που απέκτησε ανάμεσα στα 2 χρόνια που εργαζόταν στο τμήμα Δασών, κατάφερε να προχωρήσει σημαντικά με τη φύτευση ευκαλύπτων στη Λάρνακα καθώς και με τη μετέπειτα συντήρησή τους. Η στελέχωση του τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό από τη Βρετανία ήταν κάτι που επιβεβαιώνει και πάλι τη σημασία που έδιναν οι Βρετανοί στην προστασία των δασών. Τον Ιούλιο του 1882 διαδέχθηκε το ματών ο Έντουαρντ Ντόπς, Βρετανός αξιωματούχος του Ινδικού Τμήματος Δασών, με τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με αυτές του ματών, δηλαδή 400 λίρες, και ο οποίος είχε συνεχίσει το έργο και τους στόχους που είχε θέσει ο ματών. Το 1907 έφτασε στην Κύπρο ο Crawford Noble, ο οποίος εργάστηκε ως βοηθός του διευθυντή του τμήματος και ο οποίος είχε σταλεί στο νησί από τον διευθυντή των βοτανικών κήπων στο Κιού, προφανώς λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας που είχε και οι οποίες αξιολογήθηκαν ως χρήσιμες για τα κυπριακά δεδομένα. Εκ των διευθυντών του τμήματος δασών που ξεχώρισαν πέραν του Ματών και του Ντόπς ήταν ο Dr. A.H. Unwin, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του τμήματος από το 1922 έως το 1936 με ετήσιες απολαβές 900 λίρες. Επίσης, το 1931 γνωρίζουμε ότι 2 Κύπροι σπούδαζαν δασονομία στη Forest Apprentice School στην Αγγλία με έξοδα της Βρετανικής Διοίκησης Κύπρου. 2 άλλοι Κύπροι σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και της Οξφόρδης με την προοπτική να γίνουν Assistant Conservators of Forest. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών είχε πάρει πτυχίο στη δασολογία και συνέχιζε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial Forestry Institute. Σημειώνουμε πως με την πάροδο του χρόνου, πέρα από τον αρχιδασονόμο, τους γραμματείς, τους δασονόμους και τους δασοφύλακες, στο τμήμα δασών εργοδοτήθηκαν και άλλα άτομα για τις θέσεις των κυπουρών, οι οποίοι ασχολούνταν με τη φύτεψη ευκαλύπτων, άτομα για τη φρούρηση και φροντίδα των ευκαλύπτων που είχαν φυτευτεί, αποθηκάριοι και υπεύθυνοι για τη δασική ξυλία που θα χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς και άλλα. Έτσι, ενώ αρχικά το 1881 οι υπάλληλοι του τμήματος δασών ήταν μόλις 23, το 1891 σχεδόν διπλασιάστηκαν και έγιναν 44. Το 1898 δημιουργήθηκε το πρώτο σώμα δασοφυλάκων, το οποίο είχε ως στόχο την περιπολία και προστασία των δασών από το ανεξέλεγκτο κόψιμο των ξύλων, τις πυρκαγιές και άλλα. Έτσι, το 1901 οι υπάλληλοι του τμήματος αυξήθηκαν στους 57. Ακολούθησε ραγδαία αύξηση το 1911, αφού στο τμήμα εργάζονταν πλέον 99 υπάλληλοι, το 1921 124 και το 1931 125. Κατά μέσο όρο, οι υπάλληλοι του τμήματος δασών αποτελούσαν το 4% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία των εργαζομένων στο τμήμα δασών, ο μέσος όρος μισθού των Βρετανών υπαλλήλων του τμήματος ήταν 430 λίρες και των τόπιων 56 λίρες, όπως συνέβαινε δηλαδή και στα άλλα τμήματα στο σύνολο της υπομελέτη περίοδου. Ένα από τα πάγια προβλήματα του τμήματος δασών, το οποίο συναντούμε σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις των διευθυντών του, ήταν η υποστελέχωσή του. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του τμήματος δασών ήταν η διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούσαν τη σύλληψη κάποιου είτε για παράνομο κόψιμο ξυλίας, είτε για πυρκαγιά, είτε για παράνομη βόσκηση των ζώων του σε δασική γη. Έτσι, το τμήμα χρειαζόταν προσωπικό τόσο για κάλυψη των γραφειακών αναγκών, όσο και για τη φρούρηση των δασών. Η ανάγκη σε αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων ήταν πράγματι μεγάλη, αφού όπως μαθαίνουμε από την ετήσια έκθεση του διευθυντή του τμήματος το 1905 με 1906, σε κάθε ζεύγος υπαλλήλων του τμήματος δασών αναλογούσε η φρούρηση 20 τετραγωνικών μιλίων δασικής γης, πράγμα που επιβεβαιώνει πόσο ανεπαρκής ήταν η στελέχωση αλλά και η φρούρηση και προστασία των δασών, αφού το σύνολο της δασικής γης εκείνη την περίοδο ήταν 700 τετραγωνικά μίλια. Σημειώνεται πως το τμήμα δασών, όπως συμβαίνει και σήμερα, εργοδοτούσε αριθμό εποχιακών υπαλλήλων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι πυρκαγιές ήταν αυξημένες. Από προφορικές μαρτυρίες γνωρίζουμε πως οι Βρετανοί έδιναν προβάδισμα στους ντόπιους κατοίκους των ορεινών περιοχών για να στελεχώσουν τις θέσεις των δασοφυλάκων, αλλά και αργότερα για να αποκτήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση στο δασικό κολέγιο. Κλείνοντας, να αναφέρω πως η έρευνα για τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκ πρώτης, είναι προφανές πως η βελτίωση του μορφωτικού επίπεδου των Κυπρίων άνοιξε σε όλο και περισσότερους Κυπρίους την πόρτα εισόδου στη δημόσια υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά το τμήμα δασών, κατανοούμε ότι ήταν δύσκολη η στελέχωσή του, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια, με άτομα που είχαν εξειδικευμένες γνώσεις. Παρ' όλα αυτά, η φροντίδα που έδειξαν οι Βρετανοί έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες αυτές γνώσεις και να τις προσφέρουν διαμέσου του τμήματος δασών, γεγονός που συνέβαλε στη σωτηρία των κυπριακών δασών και στην επιβίωσή τους ανά τους αιώνες. Η σταδιακή αλλά σταθερή αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του τμήματος δασών, μαζί με την νομοθεσία για προστασία των δασών, είχε θεωρηθεί ευεργετική για τη μείωση των πυρκαγιών και για τη σωστή φύλαξή τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και κύρια το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου που μου έδωσε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας και ειδικότερα του Τμήματος Δασών.